habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa waana 16 bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, waxaana idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a suxufiyiinta magaalada Kismaayo oo baroordiiq u sameeyey kulana wariyaashii jimcihii lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ee Hotel Casasi.
runtii waxay inoo ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, tiiraanyo iyo walwal iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa. dhammaanteen ilmo ayaa indhaheenna ka qubanaysay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda islaamka ee geeska afrika.
qaadiriintu waxay u qabsataa saddex qaybo, qaadiriinta zayriya ku afar sarta oo shacbirahaan zayri, qaadiriin rufaaca ku afar sarta oo isagana sheekh rufaaci layraa ku afar sarta iyo waysiya sheekh waysi alfaraawi. marka sidaasoo kale axmediyadan waxay u qaybsan tahay saddex qaybood, ayadana ay u qaybsan tahay.
waxaad sidoo kaleeto dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee idaacaddeenna fiidnimo.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu isiru lahayn cunsurinimo xilli uu sii wado iyo inuu dib uga baxo eedeynay uu ku sameeyey afar haween ah oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan, kuwaasoo ku jira aqalka Kongareska islamarkaana aan ahayn haween cadaana amaba aan ka mid ahayn bulshadaasi. aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka oo ay hogaaminayaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa iyaguna inay maantoo salaasa ah cod u qaadaan qaraar lagu cambaaraynayo ereyo lagu tilmaamay kuwo cunsuri ah oo uu madaxweynuhu ku duray xubno ka tirsan Kongareska kuwaasoo aan ka soo jeedin dadka cadaanka. qaraarkan loo codaynayo ayaa ah mid si weyn u cambaaraynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Maraykanka ee cusub. qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arko mid dadka Maraykanka ah ee midab kale ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasoo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono.
waqooyiga Kuuriya ayaa cambaareysay qorshaha Maraykanka uu ku qabanayo bisha dambe dhoola tuska militari ee wada qabanayaan dowladda Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo sheegay in dhoola tuskaasi ay si xun u saameyn doonto wadahadalladii nukliyeerka ee Washington ay la lahayd waqooyiga Kuuriya. war qoraalo oy soo saartay wasaaradda wararka waa arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu sheegay in talaadada maanta dhoola tuskaasi militari uusan ahayn wax caqabad ku ah heshiiska uu yahay mid caqabad ku ah heshiiskii labada dhinac, islamarkaasina madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un ay isla meel dhigeen ayagoo ku sugan Singapore in la qaban doono. waxaan sheeda kala socon doonaa tallaabooyinka kuwan xiga ee Maraykanka ay qaadaan, waxaana sameyn doonaa go-aan ku aadan kulan heer sare ah oo la qorsheynayo sidii aan dib uga noqon lahayn go-aanna uga qaadan lahayn haddii arrinkani uu sii socdo, ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay. Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isku raacay in ay heshiis wadahadal yeeshaan ka gadaal markii si lama filaan ay labada hogaamiye ugu kulmeen dhulka ka caagan milatariga ee xuduudda kala qaybisa labada Kuuriye.
hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta oo salaasaha sheegay in dalkiisu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey ay sannadkii 2015. hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer Yurub inaanay waxba ka qaban sida ay Iiraan uga caawin lahaayeen in ay ka soo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran. hadalka hogaamiyaha ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda atomikada ama tamarta atomikada ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iiraan qaaday ee ku aadan hoosudhigidda qodobada lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale heshiiska saxeexay aanay waajibkoodii gudanin.
Pakistan ayaa sheegtay talaadada maanta in wadahadalkii ay qaybta ka ahaayeen ay u socday Mareykanka iyo Taliban la filayo in uu soo afjaro dagaalka Afghanistan, waxaana Islaamabad ay sheegtay kaalinta Pakistan ay ku leedahay arrinkaasi oo sare u qaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Washington iyo Islaamabad. Shah Mahmud Qureshi oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay warkan maalmo ka hor inta ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan uusan u soo safrin waddankan Mareykanka iyadoo Washington la filayo inuu kulan kula qaato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Qureshi ayaa waxa uu sheegay wariyaasha asagoo la hadlayay in kulankaasi labada hoggaamiye ujeedkiisa uu yahay in la xoojiyo iskaashiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Pakistan, inkastoo uu sheegay inay garow u san yihiin in wadahadalladaasi nabadeed ee u dhexeeya Afghanistan ay yihiin kuwo sidoo kale ta aqalka cad iyo isu soo dhoweynaya dalkaasi Pakistan. Wadahadallada waxaa la filayaa inay dhacaan 22-ka bishan Julaayo. Waxaana war saxaafadeedkaasi sidoo kale lagu sheegay in cusumaadda Trump ee Khan ay ka dhigan tahay xiriirka macnaha weyn ku qotoma ee u dhexeeya labadan wadan.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a. Haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Kismaayo. Saxafiyiinta ku dhaqana magaalada Kismaayo ayaa u baroordiiqay wariyaashii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel Cascasa ee magaalada Kismaayo jimcihii toddobaadkan. Wariyaasha isugu yimi ee kulankaasi ayaa ka sheekeeyey sida xanuun kale ay u taabatay dhacdada qaraxa ay ku dhinteen wariyaashii kale ahaa Hooda Naaleeye iyo weliba Maxamed Saal Gacmo Dheere. Saare Cabdi Axmed ayaa la xidhiidhay wariyaashaasi kadib kulankooga. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Kulanka waxa uu ahaa mid duco iyo dareenkoodaba ay ku muujiyeen wariyaasha ayaga oo madaxa ku soo xirtay tabeebayaal Cascas, islamarkaasina ay u baroordiiqeen labadan wariye ee baha u raxmadee wariye Maxamed Sahal Gacmo Dheere oo 4 sano ugu dambeysa ka howlgalaya magaalada Kismaayo iyo Hooda Naaleeye oo caan ku ahayd warbixinno TV oo ka diyaarisay gobollo kala gedisan oo dalka ah, kuwaasi oo ku muujinaysa dhinaca fiican ee waddanka Soomaaliya. Inkastoo waayadii ugu dambeysay ee degtay magaalada Kismaayo waxaa si weyn looga hadlay sidii halbowlo ay ugu ahaayeen labadan wariye TV soo tabinta wararka dadka u baahan wararkooda in la tabiyo. Wariye Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka shaqeeyaa warbaahinta qaranka TV-ga dowladda Soomaaliya wuxuu ii sheegay in geerida wariyaashaasi ay si gaara u taabatay sida uu kulankaba ka yiri.
Saharoy, aad baad umaasan tahay. Dabcan sidaad og tahayba magaalada Kismaayo waa idii u dambeeyey inkastoo amniga ahayd, haddana wariye ku geeriyooda ama lagu dilay waxaa u dambeysay xilli anigii adiguba aan wada joognay iyo wariyaal kale oo allah u naxariisteen asteex daahir lagu dilay magaalada Kismaayo 2008-dii. Murugadaas kadib badana waxaa noo xigtay murugada jimcihii ka dhacday magaalada Kismaayo oo maanta kulan baroordiiq aan u qabanay laba saxafi oo Maxamed Saal Cumar Gacmo Dheere oo S B C halkan wakiil wareed uga ahaa iyo sidoo kale Naaleeye kulan duco ah oo baroordiiqa oo ay ka soo qeyb galeen mas-uuliyiinta maamulka ee qeybaha kala duwan ee bulshada.
Cabdikhadar Iimaan Dhaqane oo muddo asna ka howlgalaya magaalada Kismaayo kana mida wariyaasha shaqeeya ayaa wuxuu ii sheegay in wariye Maxamed Sahal Gacmo Dheere ay muddo soo wada shaqeeyeen. Xusuustiisa ayuu iga waramay waxa uu ku yaqaano.
Si dhow ayaan iskula shaqeyn jirnay. Waxaan ku xasuustaa warbixin hadda ka hor uu ka sameeyey mar xilliyada awaaraha ay ka dhacayeen guud ahaan dalka, gaar ahaana deegaanada miyiga ee magaalada Kismaayo koonfurta kaga deegan. Hadda ka hor warbixin uu ka sameeyey ayaan xasuustaa. Marka badanaa wuxuu jeclaa inuu ka sameeyo warbixinada ama dadka loogu gargaarayo kaleeto inuu sameeyo, wuxuuna ahaa nin furfuran bulshadana aada u jecelo soo jiito. Run ahaantii wuxuu intaan isla shaqeynaynay dabeecad ahaan wuxuu ahaa qof wanaagsan oo marka loo eego dhanka warbaahinta dadka badanaa horumarada ka sameeyo inuu ka mid noqdo ayuu aada u jeclaa. Marka warbixinada nabadoo kaletana aada ayuu xooga u saari jiray nabra.
Aadan Maxamed Salaad ayaa mar kale ii sheegay in maalmo mugdi ay u ahayd wariyaasha magaalada Kismaayo, iyadoo uu sheegay in wariyaasha meel kastoy joogaan Soomaaliya xaalad adag oo khatar ay ku shaqeeyaan. Haddana sidaasoy tahay bulshada inteeda kale ay ula siman yihiin qaraxyada iyo khataraha dhici kara sida waxa ka dhacay hotelka Cascasa.
runtii waxay inoo ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, tiiraanyo iyo walwal iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa. Dhammaanteen ilmo ayaa indhaheenna ka qubanaysay, inagoo ka xun maalin waliba in aan weyno wariyaal muhiim noo ah oo dadka soomaaliyeed shaqo muhiima u hayay. Runtii maanta marka waxay inoo ahayd taaroy maalin aad murugo u leh oo tiiraanyo leh, oo aan markaas aan isku samarsiinaynay in dadkaas naga geeriyooday ee saxafiyiinta ah inaan u duceyno dadkii eheladii ama caruurtii ay ka tageenna inaan iyagoona laftirkooda aan samarsiin u sameyno oo aan booqano oo aan la kulanno.
Si lamida Cabdiqadir Iimaan Dhaqane ayaa waxaa isna muddo ay soo wada shaqeeyeen Maxamed Sahal Gacma Dheere, wariye Cabdiqaadir Jijiile wuxuu ugu sheegay qadka taleefoonka in daqiiqado ka hor ay wada hadlayeen inta uusan dhimanin Gacma Dheere geeridiisa ka hor.
Runtii waxay ahayd geri aad ii taabatay, gerida Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere oo ahayn saaxiiba aad isugu dhow, saacada ka horna geridiisa aan wada hadlaynay, kanan ahaa xirfadyahanadii Kismaayo muddada aan kasoo wada shaqaynaynay, allah u naxariistaan layahay Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere iyo weliba wadanaalayo oo ah inta badan qof yaxsiyada oo arrimaha bulshada aad uga shaqeysa, sidoo kalena gobollada Soomaaliya socdaala ku kala gaala bixin jirtay. Hodan muddooyinka ugu dambeysay saxafiyiinta Kismaayo ee kamid ahayd magaaladii ka shaqaysan jirtay, marka iyadana aad baan ugu taaxiinaya runtii labadii wariye ee Kismaayo ku geeriyooday aad bay ii taabatay geridooda.
Ilhaan Maxamuud Cabdi waxa ay ka mid tahay wariyaasha ka howlgala TV-ga Jubbaland ee gudaha magaalada Kismaayo, waxay ka mid ahayd wariyaashii soo qabanqaabiyo kulankan, waxayna iga sheekeysay in labada wariye ee geeriyooday ay ku dayasho mudan yihiin kaalin muuqatana ay uga jireen bulshada wax u qabadkeeda.
Waxaan ku aqaanay Gacma Dheere waxa uu ahaa shaqsi runsheeg badan oo xaqiiqada aad iyo aad u sheega inta badan, ama markasta ood aragtidba waxa uu ahaa wariyayaasha aan sidoo kale ka cabsanin in uu wararka markaasi uu ka sheego xaqiiqada, in uu ka hadlo waxyaabaha in sometimes wariyayaasha badankooda aysan mararka qaar geli karin qurfo si run ahaantii geesi ah. Hadan waxay ahayd run ahaantii qof ilaa xad ilaahay hibo siiyey ah hal door dumar ah, waxay ahayd gabadh iyadoo hooyo ah awlaad korinaysa, maalin walba gobollada Soomaaliya mid u safraysay si ay usoo gudbiso bilicda iyo wanaagga dhulkeenna.
Dhimashada labadan wariye ee la dilay waxa ay ka dhigaysaa tirada guud ee wariyaasha ku dhintay Kismaayo 4 tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2008 markaasi oo la dilay eebaha u naxariistee wariye Nasteex Daahir Faarax oo ahaa wariyihii BBC-da iyo wakaaladda wararka AP ahaana macalin soo saaray wariyaal badan oo hadda ka howlgala dibadda iyo sidoo kale gudaha waddankaba, iyo sidoo kale Xasan Kaafi Xareed oo ahaa wariyihii warbaahinta qaranka xilligaasi uga soo warrami jiray magaalada Kismaayo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay, halkaad ka dhegeysanayseenna idaacadda fiidnimo ee VOA.
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Cabdixakiim Maxamuud Shuruucii anigoo Saare Cabdixmada ayaa idaacadda fiidnimo idinla socodsiinayna. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa geyiga Soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin Islaami ah, kuwaasi oo sii fidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysay gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee Islaamiga ahaa ee ka dhashay Geeska Afrika. Culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sano ka hor. Culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa 900 oo sano ka hor. Sheekh Weli Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay mashaa'ikhda reer Uweys Alqaadiriya.
dariiqada qaadiriyada usoo horeysay Geeska Afrika waxaa la aqoonsan yahay Cabdulqaadir Jilaani, wiilishiisa mid kamid ahaa oo la dhihi jiray Sheekh Maxamed bin Sheekh Cabdulqaadir Jilaani. Ardaydiisii qaarkood ayaa Geeska Afrika usoo diray, ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka Afrika, ardaydiisii ayaa gaartay. Kadibna hadda waxa weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay, marna hoose u dhacaysay. sheekh baa laga yaaba inuu dariiqada u fido oo shir badan u yeesho. sheekh baa laga yaaba yacni kadib Sheekh Muumin oo hadda ku duugan buuraha kale ayaa isagana khaliid qaadiriye ahaa oo aanay hadaanan hayn sheekhu dariiqadu ka qaatay balse uu ahaa bulshadii ugu horreysay ee dariiqada qaadiriyada yacni loo tiriyo kadibna hadda waxa weeyaan waxaa soo kacay yacni zamankii suufiyadu ay soomaaliya aada ugu faa'iideysanaysay waa xilligii sheekh weysi iyo sheekh cabdiraxmaan zeylaci iyo sheekh ismaaciil maqdash iyo sheekh suufi iyo laakiin asal ahaan xilligaas yacni waqti dhow weeyaan soomaaliya iyo geeska africa dariiqadu asal ahay xilligii sheekh cabdulqaadir jiilaani iyo zamanka ayay soo gaartay xilli haddaan 900 sano ka yareen weeyaan
markay keeneen dariiqadu maxaa isbedeloy keentay sidee bay u fidiyeen diinta xeeladaha adeegsanaya waxay sameynayeen maxaa ka mid ah
culimmadu markay imaadeen soomaaliya waxay diinta u fidiyeen sidii ilaahay uu soo dejiyey oo nebigiisa maxamed ahaana uu u dariiqeeyey ayay u fidiyeen madaaris ayay abuureen dugsiyo qur-aan ayay abuureen masaajido ayay dhiseen meelo dadka lagu wacdiyo lagu irshaadiyo ayay sameeyeen kolkaasa wasaa-ilka ay adeegsanayeen waxaa ka mid a inaysan meel fadhiyin oo ay dhaqaaqaan oo dadka reer guyaa weeyaan inta badan geeska africa ama soomaaliya inay qolo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay ay xoolahooda ku daaqsanayaan loogu tago halkaas loogu geeyo dugsiga qur-aanka halkaas loogu geeyo madrasada cilmiga halkaas loogu geeyo fadhiihii oo wax bari lahaa oo culumta shareecada bari lahaa halkaas oo laga dhiso xabarooyin ama jaawiyo oo ilaahay lagu xusho subxaanahu watacaala hab oo siyaaxi ah oo socod ah ayay diinta ku fidinayeen meel waliba ay tagaanana waxay dhiganayeen arday bay kaga tegayeen macalimiin
xilliga ay haddaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay degaanada soomaalida laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan u soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay sida uu ku doodayo brofeor maxamed cabdi gaandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada
waxaa la dhahaa dee dariiqadii ugu da-weyneyd kolleyd waxaa markaa laga fikiraya dariiqadan oo qaadiriya waxaa lagu wadaa inay timi qarnigii 19aad waxaana loo nisbeynayaa inay ka timid oo ay kasoo gaadhay dhinacan oo yeman oo weliba gaar ahaan dhinaca cadan maaragta weli baxsigaa uu socdaa maxaa yeele nin waxaa jira qoraa oo qarnigii 19aad buug qoray la yihahdo masalik al-absar wuxuu sheegayaa in filiga ayaga ah uu toodiya iyo doonaha iyo imaaraadka islaamiga ahaa iyo waxaas uu research ku sameeyey oo markaas aanay jirin wax dariiqa ah oo aanay jirin maaragtay wax zaawiyada oo aanay jirin muriid iyo waxaan maaragtay dabaqaadkan iyo qaabka kala sareeya oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aanay jirin buu ninkaas sheegayaa marka dariiqooyinku mawjada ugu dambeysa waaye oo faafinta dariiqada
waxaad wax yar ka hadashaa boqortooyooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta islaamka
walaa horta waxaa weeyaan boqortooyooyin way jireen laakiin boqortooyinkaa jireen waxay jireen xilli dadku islaam noqday magarat oo conflictiga islaamka iyo baahinta islaamku aanay necessary ahayn inay dagaal u dhaco marka hadda haddii aan qaadano maaragtay boqortooyinkii aan naqaanay anaga caadiga ah waxaa weeyaan boqortooyo waxaa jiri jirtay oo taariikhda markaan ka sheekeyna ay jiraan boqortooyo ahayd laakiin boqortooyo islaam ay ahayd waxaan weliba ka arkaynaa matalan ajuuraan oo kaleeto midka madaxda waa uu qulaa imaam waxyaabaha interestiga hadda markaan eegna aad gaalna waxaa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabka oo dhan ka sareeyo oo maaragtay go-aanka iskale waa imaam marka magacyada imaamka ah waxaa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadka shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha marka halkaa waxaad ka garanaysaa inaan diin markaa la faafinaya ma jirin laakiin dadku dad istaabula oo istaablish garooday oo diintu ay maaragtay ay xoogsatay oo ay salka dhigtay iyo boqortooyo ahayeen xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayaguna fara badan ama ha noqoto dhinaca waqooyi bari ama ha noqoto dhinacan oo centerka ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta diinta gaarsiiyeen oo ilaa iyo kenya tageen oo magac ayaga associate la bixiyeen oo la dhaho xarakadii aji laadhahdo
dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayey ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo oo isna ku takhasusay taariikhda islaamka kana qalin jebiyey jaamacadda mcgill university ee dalka canada
markii taariikhda laga hadlaayo labada dariiqo oo soomaaliya hadda runta soo gaartay dadku saddexba yiradan laakiin waa labo waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada axmediyada labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos waxay leeyihiin oo qaadiriyadu waxay u qaybsantaa saddex qaybo qaadiriyada zaydiciya ku afarsata oo sheekh cabdiraxmaan zaydic dariiq rafaac ku aftarsato oo isugana sheekh rafaacin leeyahay ku aftarsato iyo weysiya oo sheekh weysil faraawi marka saas oo kale axmed diidan waxay u qaybsan tahay saddex qaybood aydana ay u qaybsan tahay qaybaha markii axmed diidan u qaybsan tahay aydana waxa waaye waxa waaye saalixiya raxmaaniya raxmaaniya waa waqad waxa waaye waa shacaali maya iyo tiimkiisa meeshay galayaan halkaas waaye saalixidan waa shibca waaye sheekh axmed cabdimaxmuud waaye axmed cabdulla xasan iyo halkaas la midka ah markii laga hadlayo saalixiya kusoo caan baxay iyo waxaa jira dandaraawiya oo iyaduna aan aada caan u ahayn marka dadku waxay isku khaldayeen marka saalixidu waxay kamid tahay axmed diida qeyb kamida waay sidaasaa marka soomaaliya laakiin dhammaantood waxay kusoo caan baxeen soomaaliya aada uga soo caan baxay waa qarnigii 19aad oo runtii la dhihi karo qarnigii la dhihi karo xarakadii suufiyada aheed dadka soomaaliya diinta qumaati u gaarsiisa oo meel kasta soo shac bixisa oo culimo waaweyn oo soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyako kooxo ah waxaad dhihi karaa marka waa organize suufi brotherhoods waaye markaas marka hore waxaa waaye si tartib tartiib ahaa diin dadka loo gaarsiin jiray culimo waxaa jiri jirta aan suufiyo ahayn oo mararka qaarkood fikiga jirta sida culimmadii go-aanka baxday muxuu ahaa meesha la yidhaahdo hiiraan gal cusbo meesha la yidhahdo amba roox nugaal ku tiilay iyo xaafuun meeshaas culimo fuqahaa joogu jirtay laakiin dariiqooyinka dadka wax gaarsiiyo dadka islaamka gaarsiiya waxay ahaayeen dariiqooyinkaas axmed diida iyo qaadiriyada ahay
waxaa iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamulo diini ah waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray degaanada soomaalida jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhex maray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka telinayay degaanada soomaalida rofeor maxamed mukhtaar oo taariikhda afrika iyo carabta ka dhiga jaamacadda safana state university ee gobolka george iyo dalkan maraykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jaamacadii ka soo baxday baar dheere 1830-kii
jaamacadda baar dheere waxay kamid tahay mid oo boqolaal jaamacadood baa jiray oo ku baxnaa yani wabiyadan oo dhan shabeelle jubba meel alaale meesha la degan yahay jaamacadba ayaa ka dhisnaa jirtay ta baar dheere aada iyo aad bay waxay ahay militarylibay maratay aada u xoog badneyd waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaaba dowladihii ama boqortooyadihii markaa jiray weliba jubba waxaa ka jirtay boqortooyo la yihahdo boqortooyada booluq oo weliga shabeellena waxaa ka jirtay boqortooyada la yihahdo boqortooyada afgooye labadaas boqortooye laba boqortooye waaweyn bay ahayen runtii ayagana ciidamo badan leh siyaasadooda wixii ka hor imaanaya ma ay ogolaan jirin way la dagaalami jirin marka runaantii jamaacada baar dheere yani masalan waxyaabaha ay diidaneed waxaa kamid a masalan ka ganacsiga foolmaroodiga ka ganacsiga tubaakada waxyaabaha ashaxumada keenaya o dhan bay dadku diidayaan marka xeebihii dadkan galadiga ama saldanada afgooye iyo saldanadii luuq oo iyadana xaggaa ilaa kismaayo wax ka keensanaysay waxay diidanaayeen is-addoonsiga masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray afrikada bari oo dadka beeralayda labada weba dego dad bay soo urursan jireen soo iibsanjireen jamacada baar dheere intaba way kasoo horjeeday is-addoonsi bay jirayeen waa lala dagaalamay mardambe waa tan ay maaratay runtii ay jabaayaan yani sultaanka geeladii isocli wuxuu kasoo duulaya afgooye kasoo duulaya ilaa baar dheere ayuu imaanaya magaalada baar dheere wuu gubaya
jameecada baar dheere waxay ku burburtay 5 sano gudahood hase yeeshee saameynta dhaqwada demin xintuna uma dhow sharax doctor maxamed cabdi gandi bal waxaad wax yar ka hadashaa tartanka ama inka iyo culimada kale ee lagu tuhunsanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afkaar uun u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray degaanada baar dheere oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horreeya diiniga markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa
waxaan qaadan karaa guud ahaan laba fasir baan qaadan karaa wixii kaloo soo raaci kara aan jireyna qeybta ugu horreysa waxaa weeyaan saalixiyada waxay masalan in xabaalaha la tago la diyaarto maaragtay dul lagu xidho shuruud sardi laga xidho waxaana ay ogoleyn kow waxaa kaleeto ayna ogoleyn oo xataa kuwan oo wahaabiga marka dambe imaanaya taawaan usoo noqonaya yimaadeen maaragtay baar dheere waxaa la diidi jiray oo ay sameeyeen xarakad ah dumarkeena waa kuwa garsan jiray oo gareys bay qaadan jireen marka waxay keeneen xarako la dhaho حركة لو ما قاعد عنبوري نفسه أما دكتور عنبوري لو ما قاعد وهذا دمك كونفوت مركا لعبته قف كدمك وحاجة كذا تجريش لكن ساعتي كأما هما رتبنا في مشيو جارو بلعبنا كا وفصلن دمك قاطان فين جربوه مسؤول أو أكل عورته عوره لا وأسرتان مركا حركة استاذ لا إماتي ومركا قادرين عن سنين نارتي انترست وين مركا يلا مركا وحيارة فربنا وما عرفت براكتيكا وقادمية بسميسان والمقدود شرين يقولون مركا يدفين هايان وما عرفت كل وضع يكون دفين شرين قليا محمد ديالا قرآن كالو دفين شرين قرآن كالو دفين شرين وغلا سنة بالعمان ما عرفت إلهي كل الأبد وسمين شرين لكن قرآن وحي أبا مايان قرآن كتب مركا وحاوه يبدأ ورسة وحاك شرين فرق ير وديلها معها فرقه وفرق بكل هذا الشيء الله الله يوكله لكن والله إنه حاب مركز الله شيء تجده وحكله أنا ما كتيرتي وحاب كتير الشركة قادرية لكن أنا حركة أنا مركز ماتي وحياي حركة إني صحرو يدي إسلام تاع سواء والله أنا كلو دمبو أصلا كتير دولين مشي وري كتير جهال إهائم وحاب كشط إهائم وحاب كبك إهائم وحياي بدر أنا يا مركز تصير في غنى أنا يا سلفة أنا يا كنا أركب والله كنا بيسه لإني كفكر في عنتي فكر في المسحية أكثر لا قلب كل بعض يحاولين وديان فيها بتك على كرة عين ولا متكمل مركع يحامور أجرسي بها قلب الجبال كتير وغير بني أنا وحنا كان له سال حيدة حين سال حيدة وحدود تجد أيضا بتك وخبريه يعني ما بين مركز سيس بيس ولا مني ما رأي سكوا عبران بدأ يجي راح عين بدنا نفكر كل فافية وحاول وين أوران
و حياله و حيسب كيانا و نفكسو جيتا وي انتا انان هورا اغسي سعن هالكاس بل واحد وحير كاداشا بار دير حركة دير رغاق كالسعودي يوحي اغدوانا رغاق يادا كالي دير قوين كالي
والله هرتم فوقها حالة شيئا مر نمان كاس إلي سالحية مقضين مرت لكن وانو انفرميسي كي يقرى الله انو عمركي وانا خري نمان قلما وهادي اعيا وحيكين هادي النجدي وسعودي مكاسي وحيطية الناس اللي على البار بيري ولما بدن أولكا توقف حيال الله كومي وعلى الله اللي هلكا وحاكري من الشيخة ولما ده وقامنا ايه الشيخ يبرو اللي بالي صغيرا ولما ده البار بيري بجن قبائي كسوماعي ده ومن اسكو لفن بيهاين نظام يدول من السمايين وحيدي لين مريضي عين الله وحيدي لين سحن لولا بيستو وحي اسكو بيرين التصريح والدينة سمايين وعباهم في غور الله يستوحاوه وبدأ وحي ورغب قال أنا كذب سوالي أنا في فكر كعاطين وحي قال إلا يبراو لا يبراو ومركز ذك لجبل في وقصوق القفط لجبل في مريدي فانتي سي لجبل في يعني بي فرح وبراو يا مركز يا حمر يا جلاب بقطين كان كتير فرح بنا وحال إسكوب يرق لي حيرون العجب كانين جلابنا وحي سمايان إذا بعلاقين من السودان أو ولا في السودان هؤلاء دابر أحمد وإيران كيوبانين هاي غير ربالو قاري مكبار دير والبني والبني ورقعت خلقك إسلاميتي هكا فكفنيتي وعاد إسلامي
إن كستو جميعوين كي يدريقوين كي إسلام كو أي جرين حدنا خبرادة تاريخ دا إسلام كي يتن سوماليد وحي آميسيهين إن إماتن كي قميسي كي أفريكا وسيهوريي ترتن كي أدحي يدريقوين كي يحركوين كي كلا يديني كاها قايبت أفراد أو دنبايس التحانها تاريخ دا إسلام كي جيس كي أفريكا وحان كو إيجي دونا ترتن كي أدحي يدريقوين كي غار أهان حرتي أي كلاهو قامينيين شيخ أويس بن محمد بن محاد بن بشير أما الشيخ أويس الغادري يا حرتي سيد محمد عبد الله حسن
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha oo aad ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan waayaha iyo nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed. dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa soo abaabula kulamo loogu talagalay in dhallinyaradu ay ku dalxiisaan islamarkaana ay ku madadaaloodaan. wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba mid ka mida kulanada madadaalada ee dhallinyarada ka qayb qaatay. warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
codka ku laran kabanka waa fanaan Cabaas Maxamed Xuseen oo loo yaqaana Badmacaya oo si toosa ugu heesaya dhallinyaro Soomaaliyeed oo fadhiya beerta City Bag ee magaalada Nairobi. fanaankan iyo kuwo kale waxay waqti la qaadanayaan dhallinyaro Soomaali ah oo isugu jira kuwa qaxooti ahaan u jooga Kenya iyo kuwa dhigta jaamacadaha dalkan. ujeeddadu waxa ay tahay in la madadaaliyo si aanay ugu dhicin ficilada halis gelin kara naftooda sida ka qayb noqoshada amni darri dhacda fikirka xagjirka ah oo halis weyn ku haya dhallinyarada ku nool geeska bari ee Afrika iyo u bareerista safarada halista ah ee tahriibka. mulka Cabdulqaadir Saciid waxa ay ka mid tahay dhallinyarada ku ildoogsanaya dhirta cagaaran ee halkan ku taala codka fanaaniinta iyo jabaqda cuudkana ay dhegahooda ku raaxaysanayaan. waxay fiyooyada u sheegtay macnaha uu leeyahay dalxiiska noocaan ah iyo madadaalada ay heshay.
wallaahi haday dood marka kurgu jooga Boorna dareemay waa caajisna just markaa inta imaada waa farxay dhalinyaro maadaama dhalinyaro walaalayga oo yaryar iyo adii isku jiraan farabadan markay isku imaadeen farxadda waa farxad kale because waxaan rajaynaa inay saas noqon doonaan dhalinyaradii oo dhan maadaama ay meesha isku imaada hadda maadaama aan farxsanahay haday doodna Boorna the same ma aha maskaxdeeda saw marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada way ka joogi karaan aniga dabcan waxyaalo fara badan waxaan hadda barnaamijkan hadda sameynaa iyo barnaamijyo kale baadii la sameeyo in tahriib iyo waxyaalo xun ay ku dhaqaaqi karin aan aaminsanayn xaqiiqada haantida.
Salaan Aadan Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa xarada dhadhaab ee waqooyiga bari Kenya isagoo fasax ku jooga magaalada Nairobi ayaa barnaamijkan lagu casuumay laakiin hadda waxa uu leeyahay fikirka noocaan ah waa mid ay u baahan yihiin dhalinyarada ku nool xarada dhadhaab in loo sameeyo.
een runti meeshan maanta igu casuumin kulankan aad iyo aad ayuu qiimo weyn u leeyahay qaasatan dhallinyarada. waxaan leeyahay mar walba dadka soo qabqaabiyey inay sii dhiirageliyaan dhallinyarada ilaa weliba aniga waxaan sii rajaynayaa in fikirkan intaan ka qaata aan gendon ilaa xiriyaa qaxootiga dhadhaab. run ahaantii fikirkan fikir aad wanaagsan waaye waana loogu talagalay dhallinyarada waxay ku mashquulin lahaa ka wacyigelin lahaa in xumaantada iyo waxyaabaha qaldan ay ku kici lahaayeen maadaama ay fikirkan aad u wanaagsan yahay. waxaan iga ku sii dhiirigelin lahaa weliba aan sii ballan qaadaa in xiriyaar dhadhaab markaan ku laabto shaqeed intay ka dhammaato insha allah inaan sidan si ka wanaagsan ba aan ku sii qaban doono xiriyaar.
fanaanka Cabaas Maxamed Badmacaya ayaa qudhiisa V O A-da u sheegay in muusigu uu yahay aalad awood badan madadaalinta bahda farshaxanku ay sameeyaanna uu bulshada hadba dhinac u jihayn karo. waxaa dhinaca kale uu qeexay in fanku uu yahay waxyaabaha nabadda abuuri kara.
aniga fanaan ahaan waan qabaa in dhallinyarada uu ka hor istaagayo fanka micnaha markii la dhaho xagjirnimada iyo argagixisada waxyaalaha foosha xun inuu ka hor istaagayo aniga ahaan fanaan ahaan waa qabaa. waxaana diyaar u ahay in aan wacyigelin sameyno oo aan mikrofon furan u dhiibno dhallinyarada aan madadaalino si ay waxaasi aysan u aadin. fanaaniinta way la qabaan Nairobi jooga inta badan ayagoo aanan ku bixinayn qarash oo diyaar ay u yihiin inay dhallinyarada isku keenaan fanaan ahaan waan qabaa ra'yigaas.
adigoo xataa fanaan dhallinyaro ah oo isli jooga hadda dareenka dhallinyarada maanta aad soo wadeen oo aad halkan keenteen sidee kula muuqanaya maxaana kaaga dhex muuqanay?
wallaahi waxaa iga dhex muuqanaysa madadaalo fiican in la isku keeno dhallinyaro fanaaniin ishek saxafiyiin in isku imaado abwaaniin muusikiistayaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa aadaan u jeclahay dhallinyarada Soomaaliyeed inay hore u socdaan ee iska daayaan waxyaalaha u keenaya dhibaatada ee ka mid ah amni darada inay ka shaqeeyaan ammaanka had sidii hore Nairobi ma ahan dhalinyaradu uma badna waxyeelihii lagu sheegi jiray way ka soo yaraanayaan.
Cabdinuur Cabdi Hirad oo loo yaqaana Big Bro waa majaajiliista sameeya ruwaayadaha maanta ay daawadaan bulshada ku xiran baraha bulshada. Isaga iyo saaxiibo gaar ah uu leeyahay ayaa barnaamijkan hal abuuray, waxaana uu iga waramay waxa ku qasbay in dalxiis nuucaan ah ay dhalinyarada u qaadaan.
Barnaamijkan waxaa waaye barnaamij oo maaratay oo dhalinyartan meesha isku yimaadeen waa dhalinyar oo qaxooti qaar ka imaadeen, qaar maaratay Soomaali ka imaadeen, meeshan waxbarasho u imaadeen. Meeshan sababta barnaamijkan u sameeyay waxay tahay dhalinyarta in laga ilaaliyo fikirka iyo stresska iyo in la isxog wareysto. Waa dareemi kartaa dad badan meeshan oo waxbarasho u joogaan inay maaratay waxyaaba badan mararka qaar xag dhaqaale iyo xag kaleba inay soo wajihi karto, iyo qof alaal qofkii wax xun mase waxyaaba dhib badan la kulmay, si aan markaas isku dhex wareysano, si aan markaas u damaashaadno, si qofkii maskaxdiisa refreshment u hesho. Keliya barnaamijkan waxaan sameynaa sabti, jimcaha sabti axadaan sameynaa, saddexdaa maalinaan sameynaa. Barnaamijkana waa barnaamij oo isdhexgalka bulshada ah, gaar ahaan waxaan u sameynaa dadkan maartay oo Soomaalida ah, kuwa qaxootiyaasha ka imaadaan iyo kuwa maartay waxbarashada meesha u imaadaan. Muhiimada u sameynana waxaa waaye extremism inay iska ilaaliyaan, inay waxyaaba xunka iska ilaaliyaan, inay maartay ay noqdaan dad maartay lagu tashanayo oo dad maxaa soo kordhisay wadankana joogtaa, wadankaaga maaha, qaxootiga ku tahay waxbarashaad u joogtaa, maxaad soo kordhin kartaa berika maalin markaad laabato after 5 years to come, markaad waxaaga dhammaysatid danihii aad u imaatay waxbarashadaadii iyo maaratay ujeedka markaad dhammaysatid waxbarashadaadii, maxaa ku soo kordhin kartaa?
Big Bro ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in aanay jirin cid ka siisa dhaqaale, balse jeebkooda ay ku bixiyaan lacagaha ku baxaya dalxiisinta dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi.
Saaxiibkii Kaafi Cabdi unbaa soo agaasinay, unbaa barnaamijkan isku keennay, maalin maalmaha kamid waan wada fadhiisanay, waxaan dhahnay inay maxaan sameynaa sidee isku xog wareysan karnaa. Markaas waxay dhahen sidaan, marka sidaan nolo qurux badnaatay, annaga unbaa wallahi in fact wixii qarashaa baxo annagu ma isku qorno.
Muusikii iyo heesaha waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha dowladaha dunidu ay u adeegsadaan in bulshooyinkooda ay ku gaarsiiyaan hadba fariimaha ay rabaan. Laakiin tallaabada ay qaadeen dhalinyaradan isxil qaantay ee Nairobi ayaa durbaba soo jeetay da'yar fara badan oo aad u xiiseynaya fanka iyo dalxiiska meelaha aad ku cagaaran. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Halka degisyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codka Saada Cali Warsame. heeskaasi oo ay nagu luqeynaysay saada Cali Warsame ayaanu intaa kaga gudbaynaa, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xildhibaan Maxamed Cumar Talxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose oo ka tirsan meelaha ugu badan ee ay ka soo barakacaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho ayaa wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste uga waramay waxyaabaha ugu daran ee dadkan soo barakiciyey, dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee ay qabaan, iyo sida ugu habboon ee dibugudejin loogu samayn karo.
Xasan Kaafi waa nasiib daro horta goboladii dalka barwaaqada uu ku faanayay in dadkii ku noolaa ay uga soo barakacaan runtii abaaro iyo deganaansho la'aan saameyna ay ku yeelato midaasi wax soo saarkii dalka oo dadkan iyagoo ahaa lafdhabarkii dalka ee dhinaca dhaqaalaha ee wax soo saarka ee wadanka oo dhan ee iyaga Shabeellaha Hoose maanta marka la fiiriyo waa gobolka la isdhihi karo haddii deganaansho uu heli lahaa dadkiisana ee ay horumar ay haysan lahaayeen maali waxay noqon lahayd salada maaragtay cuntada maartay dafi caalam. Laakiin gobolkani ma wax ka taagan qoystow deganaansho keliya oo loo eedeynayo shabaab iyo dagaalo iyo abaaro keliya, wax badan oo siyaasadeysan ayaa gobolka ku hoos jira. Mana aha waxa hadda soo bilowday tan iyo lixdankii ayay ahayd dhibaatada gobolka qori isu dhiib. Gobolka ma jirto waxa la yiraahdo mashruuc oo sustainable ah ama hor umar dhaqaale ha noqoto, amni ha noqoto, bulsho ha noqoto, dowlad inta soo istaagta iyada inta ay ku faanto oo waxqabadkeeda muuqdo oo maanta haddaad aragtid, maanta dadkaasi waxay ku soo baxeen qaab xataa haddii dib aad u sii eegtid nimanka ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee liinta
cambaha muuska waxyaabaha ay soo saari jireen laftirkood ayaa aad moodid ee tijaarul xarbi loo yaqaano inaysan ka marnayn oo maantana dadkaasi inay heerkan ay soo gaaraan ay ka faa'iidi waayaan wixii ayaga ay soo saarayeen dhaqaalo ahaan inay ayaga sababtooda ay leeyihiin waayo waad ogtahay maanta wax soo saarka soomaaliya liinta ayaa beryahan dambe suuqa ugu weyn ee dubay marka loo fiiriyo oo la geynayay ahayd heer waxaa la gaarsiiyey fuustadii $100 ee ayaga ay ku gadan jireen in $2 laga soo siisto oo dubayna loo geeyo oona lagu soo iibsado $14 calaa kilo maanta isbeddel yar ee dowladdu ayada ee ciidanka ay kasii dhaqaajisay afgooye ilaa iyo beryar ay marayaan ayay isu beddeshay fuustadii $2 ahayd $60.
Dadkan ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose ee dhooban duleedka Muqdisho waxyaabaha ugu daran ee haysta waa hoyla-aan iyo raashin xumo. Adigana waxaad tahay xildhibaan ka soo jeeda gobolka, intaad ogtahay ma jiraan dadaal la soconaya oo la doonayo in dadkan loogu gargaaro?
Qoystow, baahi la abuuray ma baxdo. Baahidu Ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisa wuxuu awoodaa haddii maanta abaar ay dhacdo beri inuu aaran uu keeno, laakiin abaar iyo aaran isku si haddii dadka wax ayaga iska bedelaya noloshooda aanay jirin waa wax yacni su-aal ka dhalanaysa. Dadkani ma jirto wax loogu talagalay in lagu horumariyo nolol ahaan iyo mashaariic ahaan ayaga si ay u noqdaan dad uga faa'iida, ma gartay webiga durduuraya ee biyihiisa marna fatahaad baa ka dhacday la yidhaahdo, iyo marna maartay waa qallalay la yidhaahdo, oo dadkii saameynta ku yeeshay ee dowladdii iyadu waxay ka qaban lahayd iyo adduun weynaha hadday qayladhaan iyada ay u raadsan lahayd dadaal wax maanta la tilmaami karo oo la sheegi karo oo aan caawa ku sheegayo ma jirto ama maantadan. Sidaasi darteed waayo waxa aniga aan leeyahay war laga soo bilaabo labadan webi ee Jubba iyo Shabeelle keliya ee Hiiraan midka ka soo baxa ee ku dhammaada maartay ee bacadka maartay Hawaaya, iyo midkan ee Jubba ee buuraha Xabashida dhammaan ka soo wada baxa ee maartay iyo Jubbaba ee goobweyn ku dhammaada, yacni haddii 82% dhul beereedka ee Soomaaliya maanta macaawino oo ka timid dadkooda ay sugayaan oo aan waxba lagaga maartay qabsanaynin oo baris dhacay iyo maartay macaawin oo xilleraha maartay dadka usoo go'i lahaayeen la keeno iyo waxyaabo aan runtii nolol maalmeedka oo ayaga waxa ay ka qaadanayaan faa'iido oo aana jirino, intaasna ay daba taageen NGO-yo oo ayaga maartay oo qaarkood la magac baxay xataa igu fariiso yaa ma kartay ya yusi waxaasoo idil marka waxa waay waxay u baahan yihiin qorshe siyaasadeed oo qoto dheer ee si dowladnimo dadkaasi inay horta yihiin dad wadanka wax ayaga u haya noloshooda hadday horumarto wadankana horumarkiisa ku jirto ma yihiin mise maaha. Laakiin waxaa laga jecel yahay in mooska ay soo saaraan mooska lasii gudbiyo Yurub iyo Ameerika iyo Carabi meeshii loo diri karo, sidaasoo kale kii kalluunka soo saarayo kalluunkiisii balaartay laga ganacsado oo la diro, kii xoolo dhaqata ah xoolaha la dhoofiyo oo Sacuudi Arabiya iyo meelihii kale ee looga heli karay caalamka la geysto, kii xoolo dhaqatada miskiinkiina ka qaawanaada xoolihiisa, kii beeraha falaayina asagana mundulkii xumaa ee asaga uga dhintay asagana inuu noloshiisa waxba iska bedelin, kii kalluumaysanayana shabakadiisa maartay habeenii maalin garabka u saarnaato, dad kale ee ayaga aanan shaqo kulahayn dhiigmiiranaya ee ayaga loo shaqaynayo ayaga inay noqdaan dadkaasi dadkii wadankan aan waxba ku taraynin, waana dadka ay ayaga dowladnimada xataa hortaagan baa la dhihi karaa, iyo horumarka wadanka inuu dhaqaalihiisa kobcona diyaar aanan u ahayn wax welibana iyaga ixtikaar ama monopoli ku sameynayo, taasina ay tahay dhibaatada ay ersatay Soomaaliya oo dal barwaaqaa inay dadkeeda baahi u dhammaadaan.
Professor, sidaad ogtahay dadkan soo barakacay waxay u badan yihiin beeraley, maxay yihiin caqabadaha gaarka ay ku horgudbaan haddii ay kobcin lahaayeen wax soo saarka beerahooda?
Waxaan ku sheegay masaa'ib qoomin inda qoomin fawaid masiibo dad waxa ay u yihiin ayaa dadna faa'iido ugu jirto. Hadda waxaaba la bilaabay FC baa lagu tuurayaa maxaa beer iyo badeeda kugu wato shan baabuur oo iswadato u buuxdo ayaa alifow iyo baqdaad dhulkii isbaandheeska iyo xanuuniga iyo zaytuunka iyo maarta iyo babayga iyo kasoo go'i jiray iyo cambaha iyo muuska ayaa dadkoodii lasoo raray iyo jamburuur dhulkaasoo dhan oo dhulkan zoona afgooyle xamar u dhow ayaa halkan la keenay. Halkaasna wixii kale ayagana shabeellaha hoose ee dhulkaasi wada jiray ee qarihii laga soo rari jiray iyo wax allaale wixii aad ogeyd kulli waxaanan niyadda u dhisaynin oo dadkaasoo dhan beeraha nacabsiiyey oo aan lagula kicin male hadday isbaaro tahay ma gartaya maxaa yare boqol isbaaro oo midkiiba nin soo wata maaratay laba fuusta yaayo ah ma gartaya ee xamar ku timid maaratay laba boqol oo kun oo shilin maalan ama wuxuu soo bixiyey ama labaatan dollar fuustadiin hadhowdii la yiraahdo maaratay shan dollar baa lagaa siinayaa ninkaas mardaba yaayo ma tabacaya ma jirto waay. Dadkii hadda waxay ku dhawaadeen inay xataa geedmaroodkii inay jaraan bilowgii horena waad ogeyd dhuxul baa laga shidanaya cambaha afartan sano konton sano geed jiro ayaa loo aabayeeli waayey ayaa heerkaasi waxaasoo dhan waa siyaasad lagula dagaalamayo maaha dadka beeraleyda ee ayaga sida gaarka ah ee loogu maaragtay loola beegsanayo laakiin qarankii soomaaliyeed oo dhan baa lala goynayaa maanta haddii xoolihii soomaaliya iyaday ku faanaysay ee baaba laga dhigo haddii baddii soomaaliya ay ku faanaysay kalluumaysigeedii iyo waxeedii dhan wax la dhaco iyo wax la sumeeyo ee laga dhigo wixii maanta beerihii ka soo baxay iyo wax soo saarkii ee habaan manhuuran ay noqdaan maxay tahay wadantinimada soomaaliya oo iyada dal barwaaqaan leenahay iyo dad barwaaqo maaratay ku nool baannahay waayo marka miyaanan markaa qiil helaynin wiilasha yaree badda ku dhammaana inay kaga cararaan wadankooda ayagoo saxaaraha aan aragnay ee maraya gabdhihii soomaaliyeed inay magafe maarata ay u gacan galaan dhulkoodiina iyo meesha ay usii socdaanna ninkii arka dhulkoodan uu maanta uu leeyahay ummaddaani ma habaaran tahay ya xaggay u socotaa ilaahaygii waxaan siimay nicmadiisa ku shukriso maxaa dadkan ku dhacay baa laisweydinaya adduunka marka soomaaliya la arko carab waxay isku raacsan tahay wadanka ugu horsan 22 dal carabeed kuwa shidaalka ku jira kulli inay soomaaliya ay tahay ma gartiya haddana waxaan kaga jirnaa liiska faqriga waa ogtahay adduunyada meesha wadanka afraad baan ka nahay.
Ugu dambeyntii xildhibaan dhalxa dadkan barakacayaasha ee boqolaalka ku gaaraya ee kasoo tegay deegaanadoodii sidee dib u dejin loogu samayn karaa ama mar kale loogu celin karaa meelihii ay ka soo hayaameen?
Way fududahay haddii diyaar loo yahay. Dadkan gobollay ka yimaadeen, deegaanay ka yimaadeen, wixii ka yimid koonfur galbeed waa inay koonfur galbeed deegaamadii ay ka yimaadeen ay u noqdaan horta beerahooda kuwii xoolo dhaqata ahaa iyo kuwii beeraley ahaa iyo kuwii kalluumaysata ahaa dowladda ay u heshaa xal horta marka u horeysa dib u dejin oo ayaga meeshii ay ka yimaadeen. Dowladdii maxamed siyaad bare abaarihii markii ay dhaceen xataa xal waxay raadisay in gobolladii kale ee soomaaliyeed ee barwaaqada inay maaragtay isoo dejiso dadkii abaartii dabadheer ay ku waxyeeloobay oo maanta jujuumo iyo sablaale iyo kurtunwaari iyo ee maanta ay yihiin degaamo oo degmooyin noqdeen qaarkooda maaratay gobollo maaratay ayaee loo asteeyey. Dowladdu hala timaado fikir iyo siyaasad oo dadkan noloshooda ay ku badbaadin karto oo aynan suuqa lagu sii daynin oo ayaga inay maalin walba gacanta ay horsadaan ama tuugsi shaqa loogaga dhigin iyo kaalmo isiiya oo aanan adduunka maartay oo lala daba taagnaanin waa in dadkan nolol oo ayaga ka bedelan haddii tan hadda ee ayaga ee haysata ee ayaga ay noqotay mid aanan lahayn maaragtay jiha loo raaco nolol jihaysan ee dowladdu ay og tahay waa inay u samaysaa ama dadkani loo abuuraa shaqo sidaasna ay nolol ayaga ee naftooda ayaga inay ku tiirsanaadaan oo aanan maalin walba gacantooda aysan soo taagnaanin dowladda ay u dejisaa. Laakiin haddii ay arrintu iska noqoto anaa kuu keenaya maaragtay wax kuu doonaya waxaad cunto inta ii fadhi boqol looran maaragtay ee aan hay-adda maaragtay ee maaragtay iqaasada sacuudiga ama aan kaaga soo qaadaya maaragtay WFB anigana saan 20 ku adiga ku siiya ana aan 80 iigu harto halkaana ii fadhi meeshaan iiga oodnow maaragtay sidii xoolihii moora oo maaragtay oo loogu maqan yahay in caws looga doono oo kala duurka ee halkaas nimanka ay ku acayilaan asaga iyo ilmihiisa asna u danmoodo taasi khasaaradeeda wadanka oo dhan ayay la degaysaa waayo waxaan noqonaynaa ummad sida haddaba ee annaga dhalo arko wixii ilaahay siiyey oo kheyrkii ee basiyey iyo dadkii iyo dalkii ee barwaaqada ahaa oo haddana oo ay ka baahan yihiin dadkii ayaga la rabay maanta inay nicmadaasi eebba ay ka faa'iidaystaan.
aada ayuu mahadsan yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo magaalada muqdisho ugu warramaya wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanka lafqole intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is v o a news. I'm Joe Palka.
12 11 10 9 ignition sequence starts 6